It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namerikika. Seko ani dongo ade kenedo farafina foli. Ani mumi nyokon soro keneka adenge anabani make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo yo yo, VOA Afrique, aleka farafina foli tako keme ani binani ani segina osigira. Bi farafina foli ali wati kene a dembaya be association des scolaires et universitaires du sec de Bourem a bolu de bolo. Odela anye ton nyemoro anyali wele ni ale toko la Laisha Maiga. Ni do kwa mako honorable lalati walma musokelen toko chama walma musokelen bolo chama. Ori kama sisa ni kwenye Bourem ka wele kapoko au kana aka baroke. Ibu danse folo ni foli dumaye. Ori kama amba njini l'enfant pelfe ni we amkulele aleka bladana ni baba sala ka foli se na befama ko. Irigo chere bande amkulele boko rodoa. Kore conciliation. Let's go guys.
Junior ne ba ñinim balma cheni musso pe beka farafina poli wati la me sibiri kari tene ani rabab ka damne 13h kana black 14h la 102 fm VOA Africa
papa sala irgo chere bande anga fuli be la laisa ni ale association des scolaires et universitaires pour le cercle de Bourem la laisa e ga kené
Nga
kana torasena
edum
ba basi foistana ire ku ibia
awambe torasfuiti
ah anga bi emission ni anga baradigela no anga stagiaire Aminata Koulibaly ale fene bia an de bina ininga ani a kam gom nu fene bina anga emission konona la
kombende musofu
ah ami klovala ijana no we
nao kayere ikomba ere fu
o jara yako sebe la Laisha iere kelen ibsika iere ko fanyana anika fanyana au ka association akala nyine munde
mhm ya menga yininga kuma daminɛ me aw faw ka baara la hali bi Modibo aw ni farafina foli animatɛriw bɛɛ barisa grâce à aw ka émission na an be fɛn caaman lamɛn don o don an be mɔgɔ kura komɛn wa i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye Lalaisha Abdulahi Maiga n ye Burɛmuka ye n be bɔ Burɛm Burɛm filɛ ni Gawo fanfɛla la kilomɛtɛrɛ 95 de be ani Gawo cɛ nga ne fɛnɛ de association min welelen do ko association de scolaire universitaire du cercle de Burɛm min ye tɔn ye min kan ka ekɔli den fitini ni a belebelebaw fara ɲɔgɔn kan ka taa kayi fo Kidal ne de y'u ka ɲɛma ye ni y'a san filana ye
o diyara n ye aw ka tɔn sigilen ani sisan cɛ i be se k'a fɔ ɲɛna dakurunya damadɔ la aw ye mun ni mun de kɛ
ɲina an ka tɔn ye san 18 sɔrɔ san 18 dun tɛ kalo 8 ye a tɛ kile 8 fɛnɛ ye ka daminɛ 97 la ka bila ɲina na an ye fɛn caaman kɔni an be ala barikala an sera ka fɛn caaman kɛ i n'a fɔ santé domaine na éducation b'a la développement b'a la formation fɛnɛ b'a la ni ekɔlidenw ka formation ye minnu tɛ ekɔli fɛnɛ la olu ka formation
maintenant i be se k'a ɲɛfɔ ɲɛna bɛɛ b'a dɔ ko mali bɛ wagatini min na sisan kɛlɛ kɔni bɛ mali kɔnɔ n'i ko ko Burɛm kaba yakili bɛ taa mali kɔrɔyanfan ni dɔw b'a fama ko kɔgɔdugu aw sera ka mun de kɛ o kɛlɛ ko min fanfɛla la
Inche kaninga la jarani kadini kele damnena deja 2012 la ansera ka fin folo minke oye ka fara ton wala kan ka tanor la ayi karavani vanita do ke an kata anga mo de memunu mi kronfela la antaru de meni minawi fura bala dumni bala barisa 2012 la ayera ka foko centre de santé mouni docteur Osoye a chaman tonte ka fonctionne a chaman dat gura mo chaman be nu banana obita docteur Sola ou fura soro jango ka mo soro mu mu frake donc ala ya latiya ka soro ko kalani chaman manga association na mumbi munu ye medicine ki ado fena klala kalala depuis 2012 fosi sansan wo san crise yara kama obita nor la ameta mo go laje ku frake ka fura duma wa hali sisan ambala kayira mɔgɔw la ko an tɛ sigili gansan la bamako
o diyara ye kosɛbɛ aminata mun de be bolo ka ladise lalati ma
ne ye fɛn dɔ lakɔlɔsi association ko la o ye k'a fɔ mɔgɔ caaman b'a la o ye étudiantw ye donc ne kun bɛ fɛ n'a kun bɛ se ka o ɲɛfɔ ɲɛna dɔɔni kun min y'a to étudiantw ni ni i ye lajɛli kɛ i bɛ taa olu de sɔrɔ olu ka can la
n bɛ n denmuso fa ka ɲiningali la an ka association yɛrɛ créera général écoledenw de kama donc o yɛrɛ de y'an ka objectif fɔlɔ ye barisa an y'a ye k'a fɔ ko écoledenw ka ca min ye association ko ye a caaman be ye minnu tɛ don association nunu na k'a sɔrɔ ko n'u donna la depuis fitinima u be se ka fɛn caaman faamu dugu yɛrɛ taabolo cogoya la o de kosɔn tiɲɛ yɛrɛ la écoledenw de ka ca association yɛrɛ créera écoledenw de kama an be écoledenw bɛɛ ta ka depuis Burɛm fo Bamako yan na an b'u accompagne an b'u don association la pour que n'u yɛrɛ kɔrɔbaya u ka se ka fɛn kɛ Burɛmukaw ye o de kosɔn écoledenw ka ca la
o tɛ basi ye Lalaisa an b'a fiɲɛna i kana taga yɔrɔ la aw ka kuma latɛmɛna n'o ye Umar Alfuseni ale b'an bolo yan Umar i kulobana i bɔra ka prezidanti ka kuma lamɛ sisan i be se k'a ɲɛfɔ a ɲɛna e yɛrɛ depuis i donna association ina fo sisan an b'a dɔ n'i ye mali kalanko ta ka lajɛ kabini Musa ka fanga binna fo sisan kalan don o don dɔ de bɛ bɔ a fanga la ka taya aw kɛlen do ka mun de sigi sen ka yaasa mali kalanko a be se ka don da la parsek ni minnu ko k'u bena bamakɔ o tiɲɛ nka mɛm minnu fɛnɛ ko k'u be taga jamana kɔfɛ kalan na a ma nɔgɔn aw kɛlen do ka mun de kɛ o fanfɛla la
yana ka daminɛ n bɛ i ka lamini defilaw be fɔ ma an ka association kun yɛrɛ ye Burɛm ekolidenw min bɛ bamako ka fara ɲɔgɔn ka ani minnu bena Burɛm minnu bɛ bo Burɛm fana kalan la bamako fana an ka se k'u dɛmɛ kasɛw yerɛw la kuwa parceke Burɛm kalan cogo bɛ cogo min na ani bamako ta bɛ cogo min na c'est pas la même chose quoi concernant i ko mali kalanko généralement an ka association yɛrɛ c'est seulement an y'a créé ka da seulement Burɛm hamina ko Burɛm cercle bɛɛ pour ke a problème bɛ ka kɛrɛ kalanko fanfɛ baloko fanfɛ furako fanfɛ an ka hamina ko de association la mais i y'a ɲina kalanko min la an ka base yɛrɛ kalanko suma ani minnu tɔrɔ Burɛm parce qu'on a donc dans le village les endroits intéressés du Mali c'est un peu difficile l'accès à l'école on sait que demain la souvent il faut cahier pour là il faut documents pour une information à nous calan n'affaire calan n'affaire parce que brusquement non là nous sommes au la femme calan pour la que femme pour ça pour un gars barre femme d'ailleurs
au jardin et cosébé et ami n'ingal même bibolo calasse en bal mamso allé d'offrir bamboula à Neysa Mahaman à Neysa Mahaman
oui
il va qu'elle
est
Ok, an mi fɛnɛ kulo bi la, an mi tɛmɛ n'i ka ɲiningali ye.
E ka fɛngɛ lajɛli o kɛra jumɛn ye a association ko in kan, a bɛ ka nafa se aw ma wa, ou bien ni fɛn dɔ b'a la ni association tɛgɛ tɛ ka se yɔrɔ minnu ma, ni o fɛn dɔ bɛ yen nɔ, ni e bɛ se k'o fɔ aw ɲɛna?
Awɔ, association kɔni nafaba de b'a la, surtout an minnu filɛ nin ye, nous les étudiants là, et puis en tant que ressortissant de Bourem là, an ka objectif ninnu yɛrɛ ye u ka ca, mais objectif fɔlɔ ye fɛn min ye, le développement du cercle, o de ka d'an ye. Donc j'encourage ma sœur et les autres membres, parce que moi aussi je suis l'adjointe à la secrétaire à la promotion féminine. A ka di n ye kojugu wa, et puis min grand sœur félicite à la kojugu.
Aw bɛ kan ka mun de kɛ yaasa Bourem kɔnɔna la mɔgɔw ka se ka musomaninw bila ka taga kalan na?
O kɔni o ka d'an ye kojugu. An bɛ ka activité mɛn'a kan yɛrɛ. Chaque année an bɛ semaine organisé, ɲina an y'o don objectif la, o de tun ka d'an ye kojugu. An bɛ taa an b'u somɔgɔw bilasira ka ekɔli nafa ɲɛf'u ɲɛna, puruke u ka se ka taa ni musomaninw ye kalan na.
O diyara n ye kosɛbɛ, an bɛ tila ka segin ka n'i ma, mais avant ça Bonkana fɛnɛ b'an bolo. Bonkana Maiga, Bonkana i tulo b'an na?
Oui, bien sûr.
An b'a kalama e fɛnɛ ye association a président kɔrɔ ye. An bɔra ka ɲiningali minnu kɛ sisan, e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna, surtout a ka nin association nafa Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la, et puis comme a y'aw sigi Bourem de kama, e bɛ se ka mun de fɔ?
Kuma a diyara n ye kojugu, et vraiment je suis très honoré. N bɛ se ka fɛn caman fɔ association kan, parce que association in filɛ, ne y'a mili depuis ne na ne taara université la 2008, durant tout mon cursus à 7 ans de médecine ne ye association fréquenté. Donc n bɛ se ka fɛn caman fɔ association na. C'est une association qui existe depuis 1997. Donc comme ma sœur bɔra k'a fɔ sisan, généralement an bɛ to ka semaine ba organisé Bourem. O semaine kɔnɔna la an bɛ fɛn caman kɛ, c'est-à-dire la semaine est nommée semaine socio-sanitaire, éducative, sportive et culturelle. Donc ça regroupe tous ces domaines-là. Donc semaine min don, pendant ces jours d'activité à Bourem, an bɛ mɔgɔw furakɛ ka fura d'u ma, an bɛ au niveau de l'éducation, an bɛ concours organisé, an bɛ sensibilisation kɛ, an bɛ conférence kɛ ani fɛn caman. Au niveau sportif aussi on fait la même chose, an bɛ farikolo ɲɛnajɛ organisé entre les jeunes pour que mɔgɔw ka se k'u ɲɛnajɛ. On fait aussi des manifestations culturelles aussi. Association objectif yɛrɛ ye le développement de Bourem, apporter des idées. Crise yɛrɛ la yɛrɛ an ka association dɔrɔn de kɛra, association étudiant ye mun sera ka taa pendant la crise, occupation yɛrɛ tun bɛ yen, an taara an sera ka activité ninnu mene. Donc c'est une association qui est vraiment très dynamique. Si vraiment bonne volonté u bɛ se ka association soutenir encore pour faire d'autres activités.
O diyara n ye Bonkana, i kana taga yɔrɔ la. Lalaisha i tulo b'ana? I baarakɛɲɔgɔn bɔra ka kuma caman fɔ sisan, e bɛ se ka mun de fara u ka nin kuma kan?
Hali bi n bɛ Bonkana fo a ka kuma la, ni minnu kuma la. Barisa Bonkana de bɔra ne nana nɔ la. Yala kana cɛ yɛrɛ la a ye fɛn caman kɛ association na. N'i y'a ye yɛrɛ an tɔ bɛ se ka kontinye, se ke olu minnu kɛra président kɔrɔ ye yala an kana, u sera ka fɛn caman kɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Lalaisha, i kana taga yɔrɔ la. Farafina foli ale jayɔrɔ ye min ye, an bɛ se ka farafina yala, visa ko t'a la, passeport ko t'a la. O de la an b'an kanubagatɔn an b'u bɛɛ fo, i n'a fɔ Mariam Gaba ni ale ye Senu, ale ye fans club président ye. Maimunaba an b'ale fo, ale bɛ Kalaban. Patricia Kamara ale bɛ Kati. Balamusa Keita an ka foli b'ale ye, a bɛ Lafiyabugu. Usman Dumbia ale bɛ Segu. An bɛ Momo an b'ale fɛnɛ fo, ale bɛ Sebenikɔrɔ. Sheikh Sam ale bɛ Banakɔrɔ, an ka foli b'ale ye. Farafina foli hali bi an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye. Sisan an bɛna boli ka taga fo Zambi. An bɛ an tɛgɛ di an balimakɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Karasa. Go mama, let's go, l'enfant père, l'âme coulée. Fire, fire man. You got a perfect body of a woman.
So tight on each button, my shabby a choke, I rip your satan. Thanks for this that you go pass on.
Go, go, mama, go. Show them how you bounce along by your matcha, that jambi. Oh, 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 nana, oh. Sansa Mukashana, we suck a man, you are weak in a. Go, mama, go. Show them how you bounce along by your matcha, go, that jambi. Oh, 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 nana, oh. We like a love, oh, nana, we suck a man, you are weak.
It's music time in Africa.
Bon bella gele fo, le toy kajatu kibali, kabo bamako. Aya usoro farafina foli watika. Sibiri kari tene ani araba. Kadam ne ndege nyekile, kasen ndege nyeflama. Sande FM VOA.
Go 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 mama go. Go 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 mama go. That was Karasa from Gambia. Anga foli be frafina foli la minikela be. Ambe krenkrelela la Laisha Maiga ambale fo honorable lati ni ale association des élèves et étudiants du cercle de Bourem. Anga foli baye Omar Al-Husseini ambale fenefo. Anaïssa Mohamed anga foli baye amanyina bonkana Maiga ko Fadimata Touré ambale fo Aboubakrine Cissé. Kurutum Tangara ale anga fans club mode ale be senu ambale fo Raphaël Dambélé anga foli balé. Boubey Amadou ambale fenefo. Mahamadou Maiga Ambalefo, Balamsa Kita na le anga fans club président la Fiabou Ambu Befo. Si sans ça, on se gra kana nga kenekan. Fadima Iklobana Fadimata.
Inclobable.
Bye, ka kenek kosebe kosebe.
Ben torosena.
Ah OK, ina na nga wole jabi vraiment jaran kosebe kosebe.
Mm.
Ibise ka munde fayana hakila dume soroka do ni ton ina.
Association fleni, ana chugo jaran ye pi surtout ke ni kera chen follow. Muso ka ke a secrétaire général.
Ha? Otola.
Voilà.
Chou ko bugu nuna beka.
Voilà, chou ya ben mine. Dip na kreera nkera a chef follow muso ka ke a Sénégal do mo jara yu ko sobe.
Ah, okay, me kuma di ami ma.
Ni a 18 ans, muso ni a chef follow muso ka ke président nga. Est-ce que muso era de ya ayere a bo ayere la ka président ou bien au de ya a choisi Malif yoro la muso te son ko sobe ka gere o fin second. Est-ce que follow de musobera kunte association ni akuma be fe ko rire wa ou bien ni musokumbe no ga effectivement ni chore ko kene do ka amine
musokumbala mais mo chite son ka kamboko elle veut être secrétaire général mais la laisha ale fleri ben aya kamboko est-ce qu'elle be se ka kai en go oui be se ka kai talambila courage bila puis ni kera e be se ka ko cha manyana bodong aya gide au sens là donc antara vote la puis a gagner
ah ko kunti de kunti ko antena la laisha renyi nga munde ya to akila mu ya black kamboka keni tonye moye
msinga mi foka fara Fadima Katuri akakuma kambarisa akakuma nyana a fanko ni manogoya
Amanoya.
Barisa Amanoya Barisa ni ayeko santani shiki cheu duran de bala. Muso mason ka presente. Obaya ko kafoko adrije ni manogo.
Ha?
Muso fena tumbala, muso chaman tumbala barisa ankor muso chaman tumbala na nu soralanga. Umason ka presente ado obaya ko ku somo gote son lu ka presente ado fena ba foko tantu lu bulo. Akoni son racha. Nga ne somogo ya encourage nga yeno tenera association tunkadne a ne ga fembe ya association do yoro yoro ne ta a chamala porque nga nga yera ko ne la laisha mise kambulu no fene farauka akase ya te fanbai ori ya to yeno encourage ta kam presenter awa amogo flani tundo ha am presentera mogo votera ne uneta daneya danesa odoko so asanta mfegi na sira ka muso am so following in kera anyemai
na foroko tombe ya be santa ni segimbo ali ko muso masika nyemo wasra abiche ubulu obaira de kafo am kulel de ni ngali ke ko ngi ni ko esko baira de kafo so mogo werete muso encourage u kanyemo ya nyini wawa walma e society amandi society de walma muso siraneno kundimendo
akai société mbari sanya balako anga fenchama ni projet ni somme madla ubebe ka anyeshi muso de makafoko muso ayuli akauka avenir ta au era mauka sega barake mbafoko somogo no bala mbari sa somogo chama mbafoko aniende muso do association habitat chef niende muso do association la arenion bambalubi nde muso te sega na sojona habitat kena nga somogo fena kanka dana kafoko ande muso mno fleni a ubise kata association ke sanku kache ni duna la ubise ka fen chama ni jamana ni ka fen chama ni ukadu yarai sino a chama ni famu yarai societe konde
est ce que ate yoro de la fene ka foko somoro u masega famia de ka foko association fene barae ina fo barato ou bien ina be fet kunika ira ka foko alisa muso ka barake ni o kalendo alisa problem ni ni be wa foko foko muso ka to sokono ka a okipe a ka de unka mon chola ani a chela ni o kore do wa alisa
nde musombi ka kuma sonjila parce que ni tara sege sege ado ba foko a era foko muso ka nga to so ka public ya muso ka nga to so ka kabarate oye che obe nga ofene te muso bali akaseka fenke min kadai ningo fen akafenke min kadai association de donc ola sao hali bi anganga bara yara yara de ka yira so mo wala ko a ya de muso bla ka fara association ko parce que association fene école wara li so mani min don association na ani mi modo association na ni uyi ka barake chugo yara fanfalala akera barake yoro yara la ni so konna iba yoko difference chama mo
mais muso jolbe association na
bibi na muso tane wala salo muso nan drone tumana ni nan sera ka muso tanso ambela jere ni mugo muga nandi
ukofe Fatimata Touré ebe se ka munye foka fra e la lecha kan kumaka
la lecha fleni ale ba association na beta ka reunion na me utabali le matin yana ka bo na ka nga a klela de to bibe na ka nga so fenge so kona ba beke ka soro ka bo ugo ni nerve o temoigne donc c'est pour dire que muso ga ta association nuna oti baliki ka barake a ti baliki i mogo do i chene i dem se nuna
a abuakrin ba fina ba no fe ande ko santan segi abugulendo akanche ko sisa ni muso shi folo de kakala ebe mune fo akula kunyumando wa walma kunyumante parce que donc o fena ni muso do na association na ko a ko ka chare
bon effectivement ça ni mon rom seminaire de la muson ba ira de ka fiat ki dana balare bu ka me ala ira ka ka lepte ka se ob de la sana tenke alex ko fana doke de lo ya ke aya presenté de yi ga projet presenté donc elle a présenté ce projet nyana mon kundo donc mo ya ka ka kai effectivement aya ira sur le terrain bara la me aya ka mo ngom de elle est vraiment courageuse et puis ambitieuse aussi
Kote basi ambete meni farafina folie. Farafina folie ajaro mwye ukwenye ka folie duman fili senfe. Ula ambete meni baby Philip aleka folie sen abo fama ko balumba.
Vous avez dit l'homme veilleux, Dieu a fait venir des cieux. Une nouvelle inspiration pour régayer toutes les nations. Baby Philip c'est mon nom, tu veux ma belle baby B. Le chouchou des nanas, je viens vous déranger. Prêtez-vous, ça va décoller, oh, oh. Allez, viens danser,
danser. le pas, un, deux, bah t'attraper ta go, tu fais ton malin, marque le pas, trois, quatre, bah attraper ton gars.
Bébé bien positionné, mon gars tu sais qu'on va s'enjailler, et ma voix te fait frissonner, faut laisser la mélodie t'emporter.
Akumule, akumule, akumule maman, akumule, 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 akumule maman, akumule,
allez viens danser.
Foli ba wi ne sanusi jarai ne entrepreneur yi ne be amba fo jemu kan la me sibiru o sibiri wala ne gen nya duru ka se ne gen nya woroma biwe afrika malmo ay biwe afrika la me
farafina foli ka foli be se kusise ni tayer do dumazana nana keita se benin koro usman trawere ni dibiso go fere la do ama foli be farafina foli la me ni kala bela jele ambe kurutu mutangara fo. C'est nous, Yerema Kono, Beiza
Kumare,
Sekou, Koura, Sekou, Annie Ousmane Doumbia, Sekou, Amidou Tungara, Gimba Tungara, Bamako, Annie Salif Kone, Sekou.
Hola ça, on a folie bi RFN Aminata Koulibaly, Amboraka, Bébé Philippe Balumba. Farafina folie nya fotromna e biseka trama farafina fambe ani dunia fambe. Visa Kotala. Pour que Galumbonda ametemeni cette fois-ci ametra Nigeria ametemeni Tiwa Savage. Let's go guys with my darling. Let's go. L'enfant appelle am Kulela.
Baby, you're too much of you.
tɔgɔ ye Sheikh Tizane Sek ka bɔ Dagagonga ni Sikaso. N balima malidenw ani farafinna ani diɲɛ seleke bɛɛ, aw ka farafinna fɔli waati lamɛn sibiri kari ntɛnɛn ani araba nɛgɛ ɲɛ kelen fo ka taa bila ɲɛ fila la. Aw bɛɛ dun ka nin lamɛn paseke nin ye koba ye dɛ. Bari ni anw yɛrɛ ka bulonda dayɛlɛlen ye k'a ɲɛsin diɲɛ ma. 102 FM VOA Afrique.
Sheikh Tijan Sek, an ka foli bi ye. An bɛ Lalaisha Maiga fɛnɛ fo ni ale ye u ka association des scolaires et universitaires du cercle de Bourin, ale ye présidenti ye. An ka foli bɛ Umar Alfusen ye. Anaisa Mahamani, an b'ale fo. Bonkana Maiga, an ka foli b'ale. Fadimata Ture, an b'ale fɛnɛ fo. Abubakrine Sise, an b'ale fɛnɛ fo. Kurutumu Tangara, ale y'an lamɛnnikɛla dɔ ye, a bɛ senu. Rafael Dambele, an b'ale fo. Bubeyi Amadu, an b'ale fo. Mahamadu Maiga, an b'ale fo. Ka fara Balamusa Keita kan. Wala sisan sa an segira ka na Lalaisa. Lalati, mɔgɔ caman bɔra k'a fɔ k'i nalen u ye yɛlɛma ye i ka waleyaw la. I be se k'a fɔ an ɲɛna e ka ɲinan san kɔnɔna la i kɛlen don ka mun de boloda?
Deja n b'u fɔ u ka kumaw la. O b'a yira k'a fɔ n ye ko n be ka min kɛ a ka ɲi, mɛ hali bi n kan ka dɔ fara kan. Ka da 2015 daminɛ na ka bila bi la, deja ne ka san filanan an ye kalo wɔɔrɔ kɛ. O kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na an sera ka an ka tournoi de football dɔ organise min ye balontan ye. O balontan la an sera ka Bourem village 12 fara ɲɔgɔn kan. An y'a 12 fara ɲɔgɔn kan, dɔw bɔra Bourem ka na, a dɔw yɛrɛ tun be Bamako yan nɔ minnu be kalan na, an y'u fara ɲɔgɔn kan ka tournoi de football ba dɔ kɛ yan nɔ. An sera ka an ka formation dɔ kɛ, formation minnu ɲɛsinnen bɛ an ka biro mamburu yɛrɛ ma. Formation yɛrɛ an ye saba kɛ ka daminɛ janvier 2015 la ka bila bi la, o ye formation fanfɛla la. En même temps an ye fɛnba dɔ daminɛ ɲina min bɛ wele ko grain. Ni mɔgɔw ko ko grain, i b'a mɛn ko ayi mɔgɔw bɛ taa bɔrɔ la, o tɛ dɛ. An ye grain ni initie grain asib pour que i kɛra asib mamburu ye wo, i kɛra association yɛrɛ mamburu ye, aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan. Donc kalo kɔnɔ an b'a kɛ siɲɛ fila. A dɔw yɛrɛ an bɛ to ka jouer, an ye journal mensuel dɔ kɛ, an bɛ to ka bɔ a la grain asib kalo kɔnɔ siɲɛ fila. An bɛ taa bɔ dɔ ye pour que minnu somɔgɔw k'a fɔ ko n den bɛ association na, somɔgɔw wɛrɛ fana bɛ min na, an b'a yira i somɔgɔw la k'i kelen tɛ. A dɔw yɛrɛ y'a tɔgɔ da ko i kelen tɛ.
A ka grain asib ninnu na, a ka baro, a ka hakilila falen-falen ninnu, a bɛ boli mun de kan?
A caman ba a bɛ boli jamana gestion de kan. Kan b'an sigi, dɔw b'a fɔ ko karisa ye nin kɛ, aw hakilina ye mun ye? Dɔw fɛnɛ b'a fɔ ni sujɛ b'u, a dɔw ye caman ye ekɔlidenw ye. Donc ni dɔw bɛ na n'u ka sujɛ ye, u b'a fɔ ko nin de dira ne ma. Le fait que dɔw bɛ minnu tilala kalan la, dɔw bɛ minnu bɛ kalan la, u bɛ na n'u ka ekɔli sujɛw ye, an b'u debati. Kuma caman an bɛ jeunes yɛrɛ ka problème de debati an ka grand na.
Ni ala sɔnn'a ma, an bɛ layidu ta ye k'a fɔ ani farafinna fɔli ni an yɛrɛ ka fans club minnu bɛ Mali la, an bɛna aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An b'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maintenant mun ye kalan kalan ye, i b'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔna la tiɲɛ don, n'i bɔra Bourem i ka suwɛ ye mun ye kana kalan kɛ Bamakɔ, ani don dɔ la fana i kana kalan kɛ jamana kɔ kan ka segi ka taa jamana kɔnɔ ka taga jamana dɛmɛ walima Bourem yɛrɛ dɛmɛ, o fanfɛla la i be se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ yaasa aw be se ka bursu ani kalan kɔgɔli n'a be fɔ o ma ko formation ni recyclage a y'o dɔ kɛ k'o ɲɛsin a ka ekɔliden nunu ma wa?
Bamako bi seko kalan an ma se ka an ka kalan continue Bourem. Nka an ye kɔrɔbalen ye, an ye difficulté min yɛra parce que bɛɛ tɛ se ka bɔ Bourem i kana Bamako k'a fɔ k'i be kalan kɛ ka famille sɔrɔ, i be loger yan. Barisa mɔgɔ caman ka famille bɛ Bourem yen nɔ. Donc an y'an bolo di ɲɔgɔn la ka se ka gouvernement tun ye fɛn dɔ bɔlɔda depuis ko bɛ lise créé Bourem. Donc le fait qu'an y'a ye ko difficulté bɛ ka caya, sa seul on a fini mɔgɔw sera ka an sera k'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka gouvernement appuyé pour que rapidement u ka se ka lise dayɛlɛ. Et alhamdulilah bi bi na lise dayɛlɛ Bourem ya san filana ye. Donc an ye min kɛ ka far'o kan, minnu ye association yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ parce que n'i tilala kalan la i tɛ se ka kɛ membre ye tuguni. Donc minnu kɛ enseignant ye, an ye fɛn bɛɛ kɛ pour que u k'u jija u ka se ka segi Bourem yen nɔ, u ka taa cours di ekɔlidenw ma. Donc bi bi na an ka association membre saba bɛ minnu tilala, u bɛ yen nɔ, u bɛ cours di ekɔliden fitininw ma, ani dɔw yɛrɛ bɛ lise la, u bɛ cours di mɔgɔw ma. Kalan fanfɛla la an sera ka nin kɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Lalaisha, i kana taga yɔrɔ la. An balimakɛ Rafael ale fana b'an bolo. Rafael, tulo b'an na?
Oui, n tulo b'a la.
Ba i bɔra ka Lalaisha lamɛn sisan, a bɔra ka kuma caman fɔ. E hakilila ye mun de ye, walima ni ɲininkali b'i bolo k'a lase Lalaisha ma?
Ne hakilina ye mun ye wa association in kɛ yɛrɛ la a ka ɲi yɛrɛ 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 wa association c'est très bien parce que mun na initiative mun la pour que ka se ka jamana dɛmɛ i n'a fɔ mun y'an ka pays yɛrɛ mali ye ka se ka jamana dɛmɛ ani k'u ka cercle dɛmɛ n'o ye bure mun ye kɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye fɛn ye mɔgɔ kan k' encourage kuwa
an b'i fɔ rafael umar alfuseni kuma laban nimɛn b' bolo ka se an ma yana an ka sɔrɔ k'i bila ka taga
ne foli bila tun ye kiriside kan fale ka daminɛ bɔnkan na ka taa honorable la kuma laban n b'a fɛ profiter k'a fɔ tous les leaders de responsables de Bourem et le bonne volonté de du Mali ou bien de du monde entier en général pour qu'à la djega de soutenir nos activités et nos projets. On me fait voilà donc à la bande de Bourem. Il y a donc on a mabo sans coro kabo clé coro kai sans du jour d'agataire yon là. Amma ka hakla on fara nyonga comme c'est un amma hakla on fara nyonga ka comment élaborer nos amma projet élaboré amma ke duma dukma amma tout placé. Mais amma mu ni anga mo korba ni Bourem ka tout Mali en général et toute personne de bonne volonté parce qu'en dernier dans un projet activité soutenir parce que d'ici en août on a une caravane socio-sanitaire en bas qui brème cette clé là c'est une activité à mon nom ni mon amas d'embarras sur la il y a un folie blanc une connu en bénévole
ambi focus on va ambi focus et ami comment vous voulez
Angu mefika nyingali ke la laisha la mie presente ka fo koma frasisa nyere ko sebreta ubulu donc aya ke chukudi wala saka sika ni is santani shegi soro mie subvention ka fanfela ye demeni fenu no lu fanfe aya ke chukudi
Umare mi fo a ichen drando fo. Ni a e kansera ka santani shegin soro se ke vrema sendo rebi. Anga fen chama me bo mambru yere de fe. Paske ni fenkele mbe ante kulayen ke nimi. Ani fenkele yere be ni ma kulayen ke nimi yenga mandala. Oye kotizasyon e. Kotizasyon e wari min kanka sara kalo wo kalo. Wari dobe mambru kanka min sara. On deme. Anfe ama chan. Anfe bi duru drande du. Ekol den fitne ta e bi duru ye. Mounu be primi siki nila. Kadam ne second cycle la catalyseur oui que mes fladrons dit que mes fladrons pour que beka se ka sara parce que ya ko nanga chaya do ba foko an se ka sara do fene ba damne langa o se ka continue donc munu ba u ba sara ni munu fene yanga president croy ulu te membre et tuninga ado ya ta kalo u be cotisation sara na u ko cotisation nan ta te kire kalo u be cotisation sara pour que ta ira ko a an klala kalala an ta association la tuninga an ba ira ula ko an ba uno fe halibi Donc kalu muka cotisation da mani anga partenaire yere ni mato nga partenaire u bafo parce que ni ay hali bi mambru be cotisation sara o grand sera ke se kanga partenaire fana me munu chaque fois nan dare no projet u ban soutenir nga ama go be dogara fana la hali bi
o jara ni kusbe e se ka nya fanya na gelia du memba o yere ka ni wakati ni na ko kel no ka u digu kusbe o ka bara kelila
gelia fola me enfant fala la mise ka foko association chaira sisa malla donc c'est pas attend yoro concerné directement mais imana ta yoro iba hal ni tarani ka projet wa fo association wara nan projet association me ka chaya ka chaya ka chaya donc le fait que ça vraie crédibilité ba mbulo mo ko do fe mais kuma be amogo be mo ko kraula Oli ya gile ya fula ya. Gile ya fula na fula ni mbeche ka foseko. Ekol deo, min kadayi angaseka ekol burem kau bela jile mfaranya wanka. Kadam ne kai, foki dal. Nga krizi konna la, sangu sambe toka statistik doke ka ekol deo mfaranya wanka. Nga depi 2012 fo nina ave gile ya dona mbulo. Barisa ekol deo ndobe mali koka. Aduma nago ya ama kaseka deplasmanke kata maliko kaseka ulu resansmanke ka faranga anga statistuku ka. Ude gile yao munu mbambula.
Ute basi amba njina ufe au kwena taga yorola. Farafina foli ale jaro umye foli sembe bala, rapu fene bala. Sisa ambe rap made in M-A-L-I, Mali with Amkule, L'Enfant Pel. Ngache nuvotu dmembe.
Yo, Kobe chukudi, Kobe chukudi, bra. Odansi, Farafina Foli wati keneka modibo dambele Kobe chukudi befam na wa. Bi Farafina Foli wati konna la, milmo ensayel ka single kura ore bambulo sungalo. Prod musical Charlie Monday Records, bra.
Hey, sungalo jole fle on fait tout. Ah oh yeah. ya fakalo jurumu kɛra masasiye sɛnɛ be kɛw be kɔsala kabina fɔra ni min ye kalo ye o tigi be lajiya ni kalo ma ye dɔ miniji la be ye dɔ sugunɛ ji la sini ye sunalo ye jiya banta chamuru falen dɔ su in na bɛɛ bɛ k'i ka dakuruya labanta c'est vrai allahu akbar si ti satanɛ e fɔ e be ka satanɛ ɲini fo min i yɛrɛ de ye satanɛ dabɔ ala k'an labanya halisa i daminɛ de mayi ala i ka danfɛn bɛɛ la hadamaden ya dɛn limaniya kɛra seri tapi ye ningɛlɛya kɛra kɔlɔsi ye anw ni kɔlɔsi ni tapi ye an bɛɛ kelen filɛ ni sere min mori ye jahanama dayɛlen do moriw be do satanɛ ye parseke moriw jagɛlɛyara ala la n'anw kunfinw ye n'a kobocogo la
donc voilà ni kun ye minimo ka single kura ye Sungalo, prod musical Charlie pour Monday Records. 600 mena Ruskeke, Kassonkura la main, Harmonie. Prod musical Booba 6 pour Star Records. Ruskeke ka harmonie prod musical Booba 6 Sisa amena bi mali hip hop nouveauté kuncheni Ramsès Damar Faka single labain wari prod musical Papi Kanté de Chronic Music
Be here ma kono ki ba je pembe ma ko famo lenga bieda kono e ko ite sken fe ko fe ka je soro ma ukere fe ki ni ndi ngo soro ki dalen to ma fenge e ko be na flo fe ke be musul ma fe ke be mo blu fe bila o ani de ka bana fe wore o ke te gele ya fe abada ke ba soro no ya kono kama le u ya bi ka ina me ka wati kono ni ma bana na flo te soro abada siga tola wa siga tala ando ko ma bala ba nye problem ba fe te soro ki skile to ko ni eta balita be dumba do ko tabalita li la vai komisaria
fono te soro
Voilà, voilà, nous qui est Ramsès Damarfa, avec son courage, Wari, prod musical, Papi Kanté de Chronic Music. Nous allons faire un son, nous nous baissons, nous clip ou nous l'adjé. Rendez-vous sur rhhm.net, site internet. Et toujours rester connecté sur Farafina Folie Wati, même heure, même endroit, avec Amkoulel pour vous servir du hip-hop made in Mali International.
Ne toso jarade ambe malikura bismillah anfe ya malikono malikura ye voix de l'amérique ka jemuye mimbe na lase anfe ya bamanankana 102.fm ka malifambe
Ramsès Damarifa farafina folie alibi ametemeni séquence rap ou la amantege de 600 000 mots da kantiki let's go Amkoulel
Da kantigi, da kantigi e alai. Lavantigi, lavan mazae alai. Ngae jea ke ni warayai. Donorina.
Hey, Bamana Burida Kashini, don't give a rubo. No, Shini Serabi, Nebe Kunum Barubo. Melagado ya font locro, Yanin Najay, Jack Mabina Kalobla, Washini Tle Kurabe, Milmo en Sahel, Alam Satle Bine, even a fiesta Majumado, Balam Satle Grine, O Hatila Fangabina Gerea, Kobe Tilea, Jamfabe Boloda Sabula, Opposition Bekerea. Yeah, to my mena jamana gong on bobe wuli Captain Sunalo ni chekoro mene le meke tau dini. Oratila etna bo fen kalama Dorea ni fegea ibalo beke sinji kalama Oratila mil ibeke mele keni mie Bunhana made shita don ibe tlaka ke mie Ite ke foloe nga ibina ke tunga de foloe Folo foloe baloe ibina ke maka doni foloe Almame duwa uki nalila Kinye kiliba hakli jiki seitna alila Sony, baba ni nyeji beni tategela Bebe iche kain nga ibi simila sengela Inside
Hey wara Isebegela wai warai Iwara Imasala dumba iwarai Iwarawa Itaini lawa iwaraba Hey wara Faso kuna olo bai miwara yadu
Haite yake niwara ya ite misenu Ateni misa
Hey Ibe ngunuma, ibe tete, ibe natoroma Ima msobe so, baba bige so moko sama Maraka dima ya sigile meke manguro jukoro Ima msobie, abe kena fwae sanu ntomo Na isumu, na ilaje, okana balila Inyekili bahakli jigi bina alila Tumame na musa be meneka tribunal jiju kono Kolonel Amadou Beti sigi kuluba sheji kono Ibe na meko keleba na kosharu garela Nga ibe tlaka meko eko de judo na nyarela Ibe korobaya, ibe mogo don, ibe na mogo don, ibe tlaka nyiningi dambe don. Kone mba dobe keo, be koreya mori bo ketay, sigata la be foko twifa u mo ketay.
Milmo, anga foli bale dakantigi, farafina foli ami chikan membada.
Farafina foli minka dale la oye ka fo ibe se ka farafina betama kasoro visa kota la wa war kota la fene donc amina nga fan club bela jelinfo Umar Isaka Tijani ni alebe bagadaji ani seku sise na alebe dumbazana ambe fan club mugoro fene fo munuye Mariam Kabaye
Ani Patricia Kamara nga foli bale ambe balamsa Keita ale fenefo Amadou Tunkara ale be Ghana ni wakatina ambe Alice Lafo ale be fo Shin Jamananka ale fene an kan bradoy momunu mala me Guinea Equatorial ambe lufo munu be France Espagne antena se ka be fo nga foli ba obe o de la 600 an segra kana nga keneka e am kulel nga foli be refene krenkrela ani nga technicien ba no e jula yamba le fenefo kosebe kosebe Si sansa bube Amadou Klubana?
Allo, Amadou Klubana.
Ah, okay. Am kulel de besusol la ko korobro be se ka bamana nga mfo ko kosoro bamana nga ma korobro ize. Ne ko ah ngutche ne kon madola le.
Ay ken hoote bra
abzeka ke. Abzeka
ke? Ay, eti jagu ya.
Ah, andu ante parier.
Ah, na ante parier
ya pa de pro. Ah, ne ko nga parce que la Laisha depuis la Laisha kumana la Laisha ka bamana nga.
Ibe am kulel nyine ga go ni fula ko ni bamana ka fo kumate korobro ka maza.
Ah, okay, we jara ye kosa ambi fo ina na nga keneka. Bube e be se ka muni fo akene no kan ya kilam ta no e ka demendo bulem école de ma école de misenu ani san fe école de ma e be se ka muni fo akola.
Bon, association déjà ayer nana atorole. On l'a pas créé en un astro grand frère Rubeka ache donc c'est de génération en génération. Korka utara uya to ambolo. Donc on fana bita amina to andogunu bolo. Donc ambe ambe ga droit de ke nga manda ke ke kanye. Ambe ga droit nyini mo fe korke ni sen fe ukandeme grand frère Rubeka ni gao la région de gao kandeme. Association ga seka tata nye kwa.
Ujana ko sebe ambi fo dante folim na ami ni ni galdo bi bolo kuma bi bolo.
Ni akoka fa ko ku deme deme jume be seka di oluma sisan de même ou mako be mina nou be se ko o nya fo anya na doni
balam sa kuma bi bolo
aba ba fo bureni mse maga ku wanda kwe ku werke tabu e wote melen ko fega boy no e mu fo ko tabe de bal maga nu fo kele no ka ni de ko lumi tiki burem o ko don sans pe ko lon don e tuk makala no nga ku la ramani hagin na nyi mai e ngali kele ne bene fe ka se u ma o ngali ni e ayen dɛmɛ n ka wara la o k'a sɔrɔ a kunkolo bɛ n yɛrɛ bolo dɛmɛ bɛ se ka kɛ nka hakilina caman bɛ yen nɔ o bɛ se k'o kɛ sisan nɔ min tɛ dɛmɛ ye i b'a fɔ ko accord de paix ko min siɲɛra est ce que hakilina bɛ u la bi ka se ka taa togoda la ka taa mɔgɔw sensibiliser kun min na mɔgɔw ka se ka a faamu ka fɔ vraiment accord in nafa ye mun ye ou bien maliyɛnw yɛrɛ kan ka min kɛ olu kɛlen don ka wulikajɔ jumɛn de kɛ accord ko in na
o tɛ basi an bɛ kuma di mahamadu maiga ma mahamadu tulo banna
oui oui tulo b'i la
balamusa ale bɔra k'a ɲininkali dɔ k'i la avant ça ami fɛnɛ tun ye ɲininkali k'i la ami i bɛ se ka segi ka question kan
ne ka question ye n ko dɛmɛ min kun ni u mago bɛ dɛmɛ minnu na o dɛmɛ ye façon jumɛnw ye dɛmɛ ka taa mɔgɔw yanfan ne fɛ ni u mago bɛ mɔgɔw la ka fara u ka association kan ou bien ni dɛmɛ do minɛnw ni u mago bɛ par exemple ɔkɔlifɛnw na o fɛn suguya ninnu ou bien ni wari fɛnɛ de ko b'u la fɛnɛ
i bɛna faransi minɛn dɔ cogo ma kɛ
an bɛ se k'o kɛ problème t'o la
ok yame yame bon amo bo be deme na mo go ni ba mulo ba me ni ya ye mo bi barake deme hore be mi se ga fara bolo gangwa donc amo go be wor la mo be mine la fala
aw ere bi ka mun ke wala sa si san ka se ka o deme ni nu o besoin mun bala ka doni bola
ambe la laisha ere ni nga ere bi se ka mun de din na comme ale ere tonye mo la laisha e klobana
awon klobola
ami koko abe fara do mo be den deme sugu mina comme ami ale ere nga stagiaire ale bora franci kana donc aba sro akila do ba ere la gasia uma
ok problème ça la même nous so jabi demain che a fochu mina a ko ni a meti be mo we do ku de meti ka wara franci ka ko lo bi bulu jama na yanga anga demande na nga lettre blanc amba foko domi chebe moi par exemple en un projet d'obé mini chine mi enfant de mini numa acamante wari ama foko ni fini korobe do bolo be ni samara kolo bi samara korobe bolo ibi se ka dama obé an yare ban wi la metamne ni matériel le be bolo fem ni se ka to anga barake ibi se ka dama do fene ba foko a fen tambolo me ni se ka minke me farao kan kata burem bari sa be ba don burem ni chumna burem yara ka jamme nga transport go me to ga uno se ka ka sur le terrain aba foka bandeme o sene de me
mɛ ne ka question ye mun ye aw ka association récipicé b'aw bola o
awɔ récipicé b'an bolo
aw kɛlen do ka agrément aw be fɛ ka kɛ ong wa ou bien aw bɛ association stade dɔrɔn de la alibi
ay pour le moment an bɛ association stade dɔrɔn de la parce qu'an y'a ye ko ong fɛnɛ n'a kɛra n'a ye an tɛ se ka école de fitini nunu ni belebelebaw fara an kan u ka olu fɛnɛ bolo ka bila u bolo n'u fɛnɛ ka se ka kɛ baara la donc pour le moment an bɛ association stade nka an balimakɛ dɔ fɛnɛ question posé a diyara n ye parce que an ka projet dɔ b'an bolo an bɛ ka taa o kɛ bore ma a bɛ daminɛ mois d'août la an bɛna semaine kelen de ta ka taa semaine kɛ donc an bɛ sensibilisation ba de kɛ parce que an y'a ye ko ministère de la réconciliation fɛnɛ bɛ ka fara n kan pour que an ka se ka sensibilisation kɛ pour que minnu ma taa kalan la parce que accord d'Alger fɛnɛ o y'a sɛbɛn langue caman la bamanankan b'a la kɔrɔbɔrɔkan b'a la tamasɛki b'a la caman bɛ yen ka taa sensibilisation kɛ minnu ma taa ekɔli la u k'a fɔ ko ah mɛ ka nin mɛ tiɲɛ ninnu bɛ yen fo ka se ka tiɲɛ fɔ ɲɛna olu fɛnɛ n'u taara yɔrɔ la u ka se ka a kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ ma.
Lalaisha Umusangare o ka di ya.
Awa ka di ne ye.
Donc sisan an bɛ tɛmɛ ka taga ni Umusangare ale ka foli sen n'u b'a fɔ a ma ko Kosira Amkulel.
sanimisa dugaden mabila mondi wana kantigi jugu ya to sala
Oumou Sangaré, la reine du Wassoulou, Alekani Foli, Nabe Fomako, Kosira. Farafina Foli, Abtumekungo de la Meni, Alebekesh, Nani Drokunkono, Farafina Foli Beke, Sibiri, Kari, Tene, Araba, Negenye Kelien Katarabla, Negenye Flavoratila, 102 FM. Anga Foli Beke, Krenkleriela, Ngadbudunamba, Noé, Lalaisha Maïga, Ni Ale, Association des élèves et des universitaires du cercle de Bouram, Aleo, Présidenti, Anga Foli Baye. Ambe Umar Al-Husseinifo, Anaïssa Mohamed Ambale Fenefo, Bonkana Maïga, Fadimata Touré, Aboubakri Sissé, Kurutum Tangaranga Folibale, Raphaël Dambele Ambalefo, Boubé Ahamadou Ambalefo, Mahamadou Maïga Nga Folibale, Balamsa Nga Folibale Fene, Ani Umar Issa Katijanine, Ale Anga, Fans Club Président Bamako, Anseraka Tom Rofin Fetrof, Ama Fin Fetrof, Ambaoubef, Odela Sissan, Bamanamba Foko, Fin Bambali, Ojate, donc, Ninga Labambe Ami Boloka Lassé, La Laïcha Mao.
Ah! Tanti Lelecha. Ah, donc c'est ça, association, projet, je m'en vais au boulot et moi, Mounou Benali.
Projet de semaine socio-éducative, environnementale et culturelle de Bamboulo, semaine balido, au week-end, ou tout calola, Inch'Allah, ou semaine qu'on a là, à Messey Kata Bourem, Kata consultation médicale, Kata Fraudi, docteur Soumoumbe, commune Duru qu'on a là. Au volet d'un infernal école française là, ameta ni minaoui la crème, caille ni biki nous nous cattons de école somani scolarisation des filles françaises là, au semaine quand on a fait un bébé il est toujours nous béke, la formation que projet flana fait un bébé au kanga que 31 juillet quand on a là, à projet de quoi femme leader tu es un exemple pour que son mari ait échangé que avec les femmes leaders ina fanga député munu yo musoye ani musowera mudugu bomoko yana ka faranka angata wa activité ke nile projet ba flay amega baraka munu kampulo mumo
jaran ko sebe la laisha erebe wile kan melasi malifa mau ma ani mali jamana duma ya sa agani ton yu sika sankrota ko sebe alibi
doma na ko kuka zana dollar ko kuma be na foyoro do na yo jabe ke kuma longule donc ninga wile la suma mi au fond, au cas où il y a une émission. Mais le mieux c'est que le gouvernement, quand il y a une association de subvention, il y a une association qui est en train de se faire en train de pour que l'association de l'activité soit réalisée. Il y a une émission pour le gouvernement français.
Oula, si ça a été fait pour le gouvernement français avant qu'il y ait une émission?
Mais, barca da l'association Mamrou, ka burem kofo ani munu mbeka andame. L'association Mamrou, parce que ouye kuma chaman fo du la dena. Ukuma bato shenware nga seka barake kanyi. Parce que hal niya yiko bi, ame foko la laisha seko lude menuko. Nye kinte nyoko, kuraje kin seka donne la ngam prezante jango nga ke mousso folo ye andjita, misra ya ke nimae. Jango nga seka kuraje ta hali bi, c'est quand la activité ok donc mais vraiment mais vous remercie dans tes bouffons dans tes folies mais là on va faire une info
ou j'en ai un irak à folie bien ou la 600 ça on va faire un accord ni farafina foli muribu dambele de tumabulo farafina foli alebeke shenani dokun kono abeke sibiri kari tene arabadon neganye kelen katagabla neganye flawatila bi demukan alasira abalmomso aminata kulibali anga jemukan labena ambalmake l'enfant pull am kulel isa kaba nega karafujuro tuma ambalmake jola bulu jemukan la sira ambalmake na udenke mudibu dambele au kambe shenwere ni kene kilenka wakati kilenka duman kilenka 102 mudibu dambele yo
Heures sur